Otvorite svoje Biblije sa mnom danas u Otkrivenje Isusa Krista 3:1-6. Ja ne mogu zamisliti bolju molitvu nego molitvu što smo pjevali sada. Da Sveti Duh bi djelovao u nama. Drago mi je da pastor Damir je još jednom pročitao Ivanovu viziju uskrslog spasitelja. Slavit ćemo uskrs sljedeći vikend. Ja se nadam da mi znamo koga štujemo. Kralj Isus Krist. Kad On govori, Bog govori. I ono što mi proučavamo, ja nemam riječi da ja mogu objasniti ili naglasiti koliko je važno da mi razumimo da Bog Isus Krist govori nama. Ovo nije samo priča. I opet, pastor Damir je dobro rekao, ove crkve su bili povijesne crkve. Bila je nedjelja jednom da pastor je pročitao ovu posljednicu crkvi u Sardu. Čuli su riječi, išli su kući i zaboravili su o tome. I danas nema crkve u Sardu. Nekoliko od vas ste tražili od mene da ja vam kažem što se dogodilo sa ovim crkvama. Zaboravio sam pripremati za to, ali ja ću se pripremati sljedeći put. Mi ćemo vidjeti što se dogodilo sa ovim crkvama. A sada mi znamo da ove crkve su bili u Turskoj. Danas ih nema. I najtužna stvar je da jednog dana ljudi će reći: dobro se sjećam da je bila crkva u Čakovcu, Betanija se zove. Nema više. Nisu poslušali Isusove riječi. Naravno, moja nada, moja molitva, moja vjera je da ova crkva će trajati. Ja ne govorim na taj način, ali samo da mi razumijemo ozbiljnost Svetog pisma i ono što mi proučavamo sada. Ja sam rekao nekoliko puta da Isus govori nama, Isus Krist, glava crkve, je poslao 7 poslanica crkvama u Maloj Aziji, to je danas Turska. Jedna poslanica za svaku crkvu. Ne smijemo zaboraviti da Isus Krist je autor. Apostol Ivan ih je napisao i svaka crkva je poslala svog pastora ili predstavnika, starješinu, na Patmos, gdje je Ivan bio izgnanik. Ivan im je dao, on je dao svakome od njih posadnicu, posebnu posadnicu za svoju crkvu. 7 povijesnih crkava, stvarnih crkava, ali predstavljaju sve crkve u svakom domu. Dakle, ono što im je Isus rekao prije 2000 godina, još uvijek je za nas danas. Mi moramo razumjeti da ove poslanice, moramo ih razumjeti u kontekstu tog vremena, ali moramo razumjeti da Isus govori nama kroz svaku poslanicu. Mi znamo, Jakov kaže da Sveto pismo je ogledalo, ova pisma su ogledalo, da mi vidimo sebe, ali ne, više od toga, vidimo sebe, ali mi vidimo cilj. Mi vidimo što Bog traži od nas. Ja ću čitati još jedan odlomak u Efežanima 5:25-27. Ja mislim da to mora biti napisano u svakoj crkvi, da mi ne zaboravljamo ono što Bog traži od nas, zašto smo spašeni. Ja volim reći da mi nismo spašeni, da smo sretni, nego da smo sveti, da Isus Krist je proslavljen u našem životu i da ova crkva je uistinu svjedočanstvo Isusa Krista u Čakovcu. Pavao piše u Efežanima 5:25-27, Krist ljubi crkvu i sam sebe predao za nju, da je posveti čisteći je u kupelji vode uz pratnju riječi, da sam sebe privede crkvu krasnu, bez ljage, bez bore, bez ičega tomu slična, da bude sveta i bez mane. Mi smo spašeni da smo sveti. Ova crkva postoji da je sveta. Bog to zahtjeva. Zahtjeva da crkva bude čista djevica, čista zaručnica za svog ljubljenog sina Isusa Krista. Dakle, uspoređujemo sebe sa crkvama u ovim poglavljima da vidimo gdje mi stojimo pred Bogom. Možda vi znate taj latinski izraz repetitio est mater studiorum. Ja ne mogu govoriti latinskim, ja ne mogu hrvatskom. Ponavljanje je majka učenja. Zbog toga ja moram to ponoviti, da mi razumijemo. Jer ja moram čuti nešto stotina puta, tisuća puta i onda ja kažem, sad kužim. I to je samo sa svom ženom. Kao moli sa Isusom. Otkrivenje, ja sam rekao, ja znam kako to zvuči, ali mi moramo razumjeti što se događa ovdje. Otkrivenje opisuje Božju osudu na zemlji. Zašto imamo sedam crkava u drugom i trećem poglavlju prije nego da mi vidimo Božju osudu na svijetu? Zašto? Jer poanta je, Božja osuda započinje u crkvi. On će očistiti svoju crkvu i onda on će doći za svoju crkvu i onda će osuditi ili suditi svijet. Započinje se nama i mi moramo paziti na ono što čujemo, ono što proučavamo. A što smo vidjeli do sada? Proučavali smo četiri crkve do sada. Vidjeli smo crkvu u Efezu. Mi smo rekli da ta crkva je hladna crkva. Ta crkva je znala puno o Isusu Kristu, ali je odlutala od ljubavi prema Isusu i prema drugima. Zbog toga ta crkva nije bila moćna crkva, djelotvorna crkva. Jer ne možemo bez ljubavi. To je spasenje, to je dio života u Kristu. Onda smo vidjeli crkvu u Smirni. Ta crkva je bila progonjena crkva i učili smo, kad smo to proučavali, da Bog često puta koristi progonstvo da bi očistio svoju crkvu. I oni su bili progonjeni i zbog toga bila je čista, sveta crkva koja je bila Bogu ugodna. I onda smo vidjeli crkvu u Pergamu. Na Efez je bila hladna crkva i ja mislim da vidimo digresiju u tome. Hladna crkva, doktrina je bila zdrava, teologija super, ali bez ljubavi i onda digresija ide ovako. Crkva u Pergamu je bila svjetovna crkva, crkva koja je prijatelj sa svijetom. Mi ne vidimo u toj crkvi da oni su promotirali i propovijedali kompromis, samo su otvorili vrata da kompromis je mogao ući u crkvu. Grijeh svjetovne crkve u Pergamu je bio vjenčanje između vjernika i nevjernika. I onda smo proučavali crkvu u Tijatiri. To je pokvarena crkva. Crkva koja nije samo dopustila kompromis da uđe unutra, poput crkve u Pergamu, nego je propovijedala, promotirala kompromis. Dopustila je jednu ženu da propovijeda i kroz njezinu službu mnogo ljudi su se odlutali od Boga i od prednosti Isusu. I kao što kažem stalno, i naravno Biblija kaže, malo hvasca uhvasi sve tijesto. Bez discipline grijeha, bez ozbiljnosti prema grijehu, prema Isusu, prema štovanju, smrt je neizbježna. Poanta je da mali kompromis danas će uništiti crkvu sutra. I mi to vidimo u Sardu. To je ono što vidimo. Danas ćemo proučavati crkvu u Sardu. Zbog toga čitamo zajedno Otkrivenje 3:1-6. Anđelu crkve u Sardu napiši: ovo govori onaj koji ima sedam duhova Božih i sedam zvijezda. Poznam tvoje djela. Kažu da si živ, a mrtav si. Budi uvijek budan i ojačaj ostatke koji već leže u smrti. Nisam zapravo pronašao savršenim tvoje djela pred licem moga Boga. Prema tome, sjeti se kako si primio i čuo riječ. Vrši je i obrati se. Ne budeš li bdio, doći ću kao lopov i sigurno nećeš znati u koji ću te čas iznenaditi. Ipak imaš nekoliko osoba u Sardu koji nisu onečistile svojih haljina. Oni će me pratiti u bijelim haljinama jer su dostojne. Pobjednik će tako biti obučen u bijelu haljinu. Njegova imena sigurno neću izbrisati iz knjige života. Što više, njegovo ću ime priznati pred svojim ocem i njegovim anđelima. Tko ima uho, neka čuje što duh poručuje crkvama. Sard. Sard je bio, naravno, povijesni grad, bogat, ali vrlo zli grad. Glavni grad drevne Lidije. Rodni grad kralja Kreza i Ezopa. Zbog toga ste čuli izraz bogat kao Krez. Vrlo bogati grad. Oni su bili samostalni. Oni su mislili da imaju sve što je potrebno. Čak i nisu ovisili o Rimskom carstvu. Kad oni su trebali nešto, uvijek su rekli Rimu, ne, mi imamo dovoljno novca, mi možemo riješiti sve sami u sebi. Nalazio se 50 km jugoistično od Tijetire. Ali kad proučavamo ovu poslanicu, mi vidimo da je drugačije od poslanice što smo proučavali do sada. Prvo, nema specifične pohvale. Crkva ima dobar ugled, ali na temelju njezine prošlosti, a ne zbog sadašnjosti. Drugim riječima, što god je crkva nekad bila, sada ima samo malog ostatka svoje prethodne slave. Ali još uvijek je poznata kao dobra crkva zbog dijela u njezinoj prošlosti. To je poanta. I ne samo to, samo u ovoj poslanici Isus daje ukor prije pohvale. I pohvala ovdje je opća i nije specifična. U prošlosti crkva u Sardu je bila pobožna i djelotvorna, a danas je mrtva i samo ima ugled života. Je bez stvarnog ploda pravednosti, to nije imala ploda pravednosti i zbog toga nema života. Primatelj i pisac. Mi smo rekli da Sard i crkva u Sardu je primatelj poslanice i uvijek ja samo želim reći kad mi čitamo anđeo ovdje, to govori o pastoru. Pastor je dobio poslanicu od Ivana i pročitao poslanicu crkvi. Ali ono što je važno je kako Isus opisuje sebe ovdje. I on često puta koristi opis što smo pročitali u prvom poglavlju da bi predstavio sebe crkvi. I važno je kako on je predstavao sebi ovoj crkvi. On kaže, ovo govori onaj koji ima 7 duhova Božih i 7 zvijezda. No, kad smo proučavali prvo poglavlje, mi smo rekli da to, kad čitamo 7 duhova Božih, to se odnosi na Svetom Duhu u punini. Rekli smo da Izaja opisuje Svetoga Duha kao 7 duhova Božih. Izaja 11.2. Na njemu će duh Jahvin, to je prvi duh, će duh Jahvin počivat, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha gospodnjega. To ne znači da ima 7 duha, to govori o jednoj osobi, o svetome duhu, ali u punini. Sveti duh je 7 duh Boži. Zato sa ovim riječima Isus kaže da on je Bog jer on ima Božeg duha. Bog, on je Bog u svojoj punini. To znači da Isus govori sa autoritetom. On je taj koji tješi crkvu poput duha. On koji se moli za crkvu. omogućava dobra djela u crkvi, osnažuje crkvu za pobjedu, koji daje mudrost, umnost, savjet, jakost, znanje, strah i daje Boga crkvi. Isus govori o Božjem imenu, jer On je Bog. Poanta je sad Bog, Isus govori kao Bog u svojoj vlasti i autoritetu. Ja mislim da također Isus kaže da bez djelovanja Svetoga Duha crkva nije živa. I to ima smisla. Ako to je Božji duh i crkva nema duha, nema života. Onda Isus kaže da crkva u sadu je mrtva i On to kaže na autoritetu Svetoga Duha. Vrlo su snažne riječi. Teško to zamisliti. Crkva je mrtva jer nema Božjeg duha. I On ne samo to, On kaže da ima 7 zvijezda. U 1.20 mi vidimo da 7 zvijezde su 7 pastora, 7 starješina. Dakle, Bog kaže, ja sam taj koji ne samo daje život crkvi, ja dajem vodstvo crkvi. Ja dajem smjer, autoritet, zapovjedi, što god. Ja dajem vodstvo crkvi. 7 zvijezda, svaki pastor, vodstvo svake crkve su u mojoj ruci. Crkva je crkva zbog Isusa Krista. Isus daje svim crkvama pobožne pastore i starješine. I bez toga crkva nije crkva. Zbog toga ne možemo biti kod kuće i kaže, o, to mi je crkva. Crkva je gdje pastori i starješine vode kroz Bibliju i vode crkvu do pobožnosti, do svetosti. Ovaj opis naglašava da Isus je taj koji daje život crkvi, vodstvo crkvi i On je taj koji definira ako crkva je u istinu crkva. I onda sljedeći mi vidimo ukor. Na to je u 3.1b i 2b. Možemo čitati ovako. Poznam tvoje djela. Samo točka to. Ne kaže ništa o tim djelima, samo poznam tvoje djela. Kažu da si živ. On ne kaže da ja kažem, ne kaže da vi kažete. Oni oko vas, oni kažu da si živ, a mrtav si. Nisam zapravo pronašao savršenim tvoja djela pred licem moga Boga. Kao što sam rekao, On je počeo ovako, poznam tvoje djela. Ta crkva u Sardu, poput svih crkava, leži potpuno, potpuno otvorena pred očima suverenog gospodina. Sve zna, sve vidi. Ono što čovjek ne može vidjeti, naš gospodin i stvoritelj može jasno vidjeti. A što vidi Isus? Djela. Djela. Bez pridjeva, bez opisa, ne kaže ako su dobra djela ili loša djela, samo vidi djela ove crkve. I u kontekstu čini nam se da ova crkva je imala dobar ugled u prošlosti, jer on kaže, Isus kaže, oni kažu da si živ. Vjerojatno oni su imali predivnu prošlost. U prošlosti ova crkva možda je bila zvijezda u Maloj Aziji. Da svi su rekli, pa to je prava crkva. Kako oni služe, kako oni evangeliziraju, kako oni propovjedaju Božju riječ. To je prava crkva. Oni su imali prošlost, ugled. Ali Isus kaže da njezina reputacija je samo zbog prošlosti. Jer danas njezine riječi i djela su prazne. Crkva je mrtva. Kažu da si živ, ali ja kažem da si mrtav. Ljudi se sjećaju kada si bila dobra, živa crkva. Još uvijek kažu da si živ, ali to nije istina. Jer ja vidim u vašem srcu. Ja znam sve, ja vidim sve. Nisam zapravo pronaša savršenim tvoje djela pred licom moga Boga. Sad opisuje njihova djela. Sad mi vidimo kakva djela su bile u crkvi. Njihova djela nisu bila zrela, pobožna. Nisu došle od Boga, od Božje pravednosti u Kristu. nisu bili savršena, zrela, pravedna, jer nisu došli od Boga. Samo da znamo, Bog uvijek sudi crkvama, ljudima, po njihovim djelima. Spašni smo po vjeri, samo po vjeri. Ali dokaz naše vjere je naše djela. Jakov kaže, Jakov 2.26, vjera je mrtva bez djela. Isus je jasno rekao u Luki 6.44, svako se stablo prepoznaje po svome rodu. Ne beru se trnja smokve, ni se drače grožđe. A Isus kaže, ja znam da si mrtav zbog djelovanja, djela u vašoj crkvi, zbog ploda. Možemo razumjeti, jer možda to je zbunjujući kad Isus kaže, nisam pronašao savršenim tvoje djela. On ne traži savršenstvo u crkvi. On traži smjer prema savršenstvu. Možemo razumjeti ovaj stih ovako. Nisam zapravo pronašao potpunim tvoje djela pred licom moga Boga. Nisam zapravo pronašao zadovoljnim tvoje djela pred licom moga Boga. U drugim riječima, oni nisu žili da ugađaju Bogu. Nisu bili na putu do pravednosti, do pobožnosti, do savršenstva. Isus gleda na svaku crkvu i procijeni djela te crkve. I ako nisu po njegovim standardima, po riječi, zapovjedima, onda ta crkva je mrtva. To je poanta. Život dolazi od Božjega duha. Ako Božji duh ne djeluje u našoj crkvi, naša djela neće nikada biti u istinu dobra djela. Sa druge strane, ako Božji duh djeluje u našoj crkvi, nećemo biti savršena crkva, daleko od toga, ali možemo ugoditi Kristu sa našim djelima. Jer dolazi od Božjeg duha. To me podsjeti na događaj u Danielu. Ja mislim da to je dobra ilustracija toga. Ako se sjećate, Bog je stavio djela i vlast Baltazara na njegovoj savršenoj vagi da izmjeri djela tog zlog kralja. I što je bio rezultat? Bog mu je rekao, bil si vagnut na tezulji i nađen si prelagan. I Baltazar je izgubio kraljevstvo taj večer. Isus kaže crkvi u Sardu, bil si vagnut na tezulji i nađen si prelagan. Kažu da si živ, a mrtav si. Opet, strašna propovijed. Strašna poruka. Ali ja se pitam, koliko crkava u Hrvatskoj su mrtve u svijetu? Da sigurno u prošlosti bili su živi, revni za Gospodina, za dobra djela u pravednosti i svetosti, za evangelizaciju, za Božju slavu. A danas? Možda danas vole više svoje programe. Možda im je crkva udobno mjesto i pohađaju u crkvu da se osjećaju dobro o sebi. Ja mislim da to je, možemo to razumjeti pojedinačno, osobno. Ja volim čuti svjedočanstva i ja mislim da to je lijepo svjedočanstvo kad govorimo kako Bog nas je spasio u prošlosti. To je lijepo, to je snažno, to je dobro. Ali ako mi nemamo svjedočanstva kako Krist djeluje u našem životu danas, što to znači? Ako uvijek kad mi razmišljamo o svom spasenju, uvijek mi mislimo, pa dobro se sjećam, taj dan. Da, 20 godina prije 20 godina. Malo je maglovito, ali ja znam nešto se dogorilo i sad zbog toga sam spašen. To je crkva u Sardu. Sad ja govorim vama osobno. Razmišljate o svom životu, o svom svjedočanstvu. Kako to zvuči? Što je temelj našeg spasenja? Jedan događaj u prošlosti ili kako Isus djeluje u mom životu danas? Kako to izgleda? To je problem u Sardu. Da, bila je fantastična crkva u prošlosti. I svi još uvijek kažu, pa da, to je prava crkva. Isus kaže, nema veze što ljudi kažu. Ja ti velim, ti si mrtav. kad Bog stavi naše dobre djela na njegovoj vagi, što on kaže? Živ si ili mrtav si? Naše dobro djela, jesu li naše dobro djela Bogu ugodna ili ne? To je pitanje. Crkva nije živa, nije zdrava ako Isus ne kaže da je živa i zdrava. To je poanta. Nema veze što ljudi kažu. Nema veze. Crkva nije crkva ako Isus ne kaže da je crkva. Ako naučimo nešto u ovom odlomku danas, moramo naučiti da ono što Isus kaže o nama, u njegovoj riječi, je jedina stvar što je važna o nama. Vrlo nam je opasno da služimo, evangeliziramo, živimo za pohvalu od drugih. Ali mi ne smijemo zaboraviti da sve što mi činimo, činimo pred publikom jedne osobe, Boga. To je strašne riječi. Svi misle da si živ, a nisi. Čak i ti misliš da si živ, a nisi. Onda mi vidimo pohvalu u 4. stihu. Ipak imaš nekoliko osoba u Sardu koje nisu onečistile svojih haljina. Oni će me pratiti u bijelim haljinama jer su dostojne. Isus kaže da je crkva mrtva, ali ima nekoliko vjernika. Nema mnogo, vrlo malo vjernika u ovoj mrtvoj crkvi. Jedan komentar kaže da su bili poput cvijeća u pustinji, raštrkani kroz crkvu, ali nema utjecaja. To je tužna priča u crkvi koja je mrtva. Još uvijek ima nekoliko vjernika unutra, ali nemaju utjecaj. Pate. Isus kaže da nisu onečistile svojih haljina. Vjernici u Novom Zavjetu su ilustrirani kao oni koji nose bijelu haljinu. Ta bijela haljina je predstavlja pravednost koja dolazi od Boga. Ako mi nismo pokrivani u Božoj pravednosti u Isusu Kristu, mi nismo spašeni. To je poanta. Ako mi smo pokriveni sa svojom pravednošću, sa pravednošću koja dolazi od čovjeka, ljudska pravednost, onda nismo živi, mi smo mrtvi. Ali kaže da postoji neki u ovoj crkvi koji još uvijek su živi, oni su vjernici, da su živjeli po pravednosti, koji su primili od Boga po vjeri, i to je ono što on naglašava. Oni ne živi po svojim dobrim dijelima, to su dobre dijela koje dolazi od Boga kroz Isusa Krista po snazi Svetoga Duha. Samo nekoliko od njih su živjeli po vjeri. I na taj način nisu one čistile svojih haljina, a Isus im obećava da oni će hodati s njim u bijelim haljinama, jer su dostojne. Dostojni su zbog vjere. To je vrlo zanimljiva riječ, nemamo vremena da govorimo previše o tome, ali dostojnost dolazi od Isusa Krista i samo od njega. Kad mi primimo njegovu pravednost, onda smo dostojni. Ne zbog sebe, ne zbog svojih dobrih djela, ali zbog Isusa Krista koji djeluje aktivno, djelotvorno u našim životima. Čini se da Isus im kaže da budući da nisu onečistili svoju haljinu u posvećenju u njihovom životu tu na zemlji, onda jednog dana Isus će im dati proslavljenu haljinu, da oni mogu tako živjeti u vječnosti. To je živa nada za svakog vjernika i posebno za one koji su u manjini, u mrtvoj crkvi. Ja razmišljam o njima. Ako osobno govorim, zbog toga sam misionar. Ja želim pomoći ljudima koji možda su u mrtvim crkvama. Jer ima. Zapovjed, upozorenje, 2a i 3. Budi uvijek budan i ojačaj ostatke koji već leže u smrti. Prema tome sjeti se kako si primio i čuo riječ. Vrši je i obrati se, Ne budiš li bdio, doći ću kao lopov i sigurno nećeš znati u koji ću te čas iznenadati. Ova crkva spava u duhovnoj smrti. Spava. Misleći da sve je u redu. Isus kaže njima, oni moraju se probuditi. Ako je sve, ako naš život u Kristu je samo, ne znamo riječ na hrvatskom, rutina. Čitamo Bibliju 5 minuta, molimo se kratku molitvu, idemo na posao, živimo svoj život, nedeljom smo u crkvi, pjevamo pjesme, i onda to je samo naš život. Kada spavamo, Isus kaže, moramo se probuditi. Isus mora biti sve što mi imamo. On mora biti najdraža stvar u našem životu. Bolje od svega, bolje od svakoga. On mora biti razlog za naš život. Nije samo da, ok, ja sam učinio ono što trebam, sve mi je u redu. To nije spasenje. Spasenje je zajedništvo i hod sa Bogom. Lijek za duhovnu lijenost, za rutinsku religioznost, za prazne programe, za tradiciju prošlosti je budnost, opreznost. Lijek je probuđenje, očekivanje dolaska Isusa Krista. Ja se bojim da, ja mislim da to je jedna svrha, jedan cilj ove knjige, da mi hodamo u svjetlu, da Isus dolazi natrag i on može doći danas. Ako ne živimo u tom očekivanju, pa što to znači o nama? Ja kažem studentima ponekad u školi, ja kažem, ja ozbiljno vjerujem da ako mi živimo jedan dan, ne misleći, danas je taj dan. Danas Isus će doći. Kad se probudimo, danas je taj dan. Isus će doći danas. Jedva čekam. Ja znam, bez sumnje, Isus će doći danas. I kad idemo u krevet, mi mislimo, wow, ja sam bio siguran da taj dan, da danas Isus bi došao, će doći. Nije, sutra će doći. I onda svaki dan je taj dan. Taj dan ćemo biti, kad ćemo biti sa Kristom. Taj dan kad on će doći za nas. I mi ćemo živjeti za uvijek s njim. Ako mi tako mislimo, sigurno mislimo, i to je obećanje u Bibliji, onda mi nećemo živjeti ravnodušno. Mi ćemo znati, danas je taj dan. Ja hodam, poput Henoka, ja hodam sa Kristom na zemlji i jedan dan ja neću biti na zemlji više. Ja ne znam što se dogodilo, a sad sam u nebu sa Isusom. I to je moje očekivanje. Što je očekivanje? Što je tvoje očekivanje? Što je očekivanje ove crkve? Što je živa nada ove crkve? Što je svrha ove crkve? Je li to dolazak Isusa Krista, proslavljenje vjernika, Božja slava? Je li to nada i svrha vašeg života? No, ja vjerujem da ova crkva nije poput crkve u Sardu. Ali ono što pastor je rekao, skloni smo se prevarati, da mi mislimo da sve je u redu kad ništa nije u redu. Zbog toga moramo biti budni, oprezni. Prečesto naše tradicije, prošlost, naš ugled, ono što smo radili jučer, ono što se dogodilo u prošlosti, to je temelj našeg života. Imamo lijepe programe, planove, imamo svoj identitet od prošlosti. I mi smo zadovoljni sa tim stvarima. Isus gleda na nas i kaže da on nije zadovoljan. Moramo biti budni, oprezni, pripremljeni u svetosti i pravednosti, jer Isus dolazi natrag. Imamo samo jedan cilj, da mi smo čiste djevice, zaručnice, spremna za njegov dolazak. Ali što Isus nam praktično govori ovdje? On nam daje 5 zapovjedi kako mi možemo živjeti oprezno, pobožno, pravedno. Budi uvijek budan, ojačaj ostatke koji leže, već leže u smrti, Sjeti se kako si primio i čuo riječ, vrši je i obrati se. Budi uvijek budan, to je prva zapovjed. Moramo se probuditi, moramo shvatiti da Isus dolazi natrag. Ja mislim da ta činjenica može promijeniti naš život. To nije ovo što mi živimo sada je dio spasenja, to nije kraj spasenja. Kraj spasenja je u vječnosti, Isus dolazi natrag za nas i on neće doći. Prvi put on je došao kao spasitelj, sljedeći put on će doći kao sudac. Mi moramo biti spremni, moramo biti budni. Druga zapovjed, ojačaj ostatke koji već leže u smrti. Moramo tražiti što je u našoj crkvi, u Betani, ovoj crkvi. Što je pobožno? Što ugađa Bogu? Što je dobro? Moramo to ojačiti. I ono što nije, možemo zaboraviti o tim stvarima. Moramo tražiti, je li to odnosi, učenje, što god. Moramo samo ojačiti te stvari. I možemo zaboraviti sve ostalo. Moramo prepoznati ono što je od Boga u crkvi i moramo ojačiti te stvari. Sjeti se. To kaže, sjeti se kako si se spasio. Mi smo čuli riječ. Mi smo čuli o Isusu Kristu. Mi smo znali da smo grešnici i trebamo oproštenje. Mi smo znali da smo daleko od Boga. Mi trebamo njegovu pravednost. I zbog toga mi smo tražili oproštenje i pravednost od Boga u Isusu Kristu. Ako smo izgubili ovo strast, moramo se sjetiti kako je to bilo kad smo došli k Isusu. Da živimo se strašću spasenja. Da evanđelje je živa stvar u našim životima. Još uvijek moramo priznati svoj grijeh. Moramo tražiti oproštenje. Moramo se pokajati od svijeta da služimo Kristu. Moramo štovati njega. Moramo se sjetiti kako je to bilo. I on kaže, vrši je. Pa to je vrlo jednostavno. Ako se sjećamo da smo spašni po riječi, moramo biti prožeti sa riječi. Moramo živjeti u riječi. Moramo poslušati Bibliju. Moramo primijeniti Božju istinu u našim životima. Peta zapovjed. Obrati se, bolje pokaj se. Ja sam već to spomenuo, ali spasenje nije nešto što se dogodilo u prošlosti, to je naš život danas. U početku mi smo tražili oproštenje, pokajanje od Boga i to mora biti naš svakodnevni život. Moramo uvijek živjeti po vjeri, moramo se pokajati dnevno od grijeha, da smo čisti, pobožni. Krist kaže, ako ne, on će doći natrag za nas, ne kao spasitelj, kao lopov, kao sudac, bit će iznenađenje. Neće biti lijepo iznenađenje. I on će uništiti svaku crkvu koja je mrtva. Strašne riječi. Hvala Bogu, ima nagradu ovdje. Obećanje 3:5-6. Ovo je nagrada za nas koji smo vjerni, koji smo Božja djeca, koji živimo za njega i to je dobra vijest. Pobjednik će tako biti obučen u bijelu haljinu. Njegova imena sigurno neću izbrisati iz knjige života. Što više, njegovo ću ime priznati pred svojim ocem i njegovim anđelima. Tko ima uho, neka čuje što duh poručuje crkvama. Pobjednik je vjernik, vjernik je pobjednik. On govori o vjernicima ovdje i on kaže da svi vjernici će vječno biti obučeni u bijelim haljinima. Zašto je to važno? Nećemo nikada pasti od Božje ljubavi u vječnosti. Ako smo spašeni, mi smo spašeni. Vječno smo spašeni. Mi ćemo uvijek nositi Božju pravednost. Uvijek ćemo nositi njegovu ljubav, spasenje. Uvijek ćemo biti pokrivani u Isusu Kristu, sakrivani u Isusu Kristu, vječno. I ne samo to, Isus kaže, ja ću priznati njegovo ime pred svojim ocem i njegovim anđelima. To je dokaz Isusove ljubavi. On nas ljubi. On zna gdje smo. Ovo nije mrtva crkva, ali ako smo u mrtvoj crkvi, on zna gdje smo, on je uvijek s nama. Nećemo nikada izgubiti njegovu ljubav. Mi smo njegova braća i sestre. Mi smo njegovo obitelj. Ponekad mi se sramimo priznati njegovo ime pred našim prijateljima, rođacima, ali Isus neće se nikada sramiti priznati nas pred Bogom i anđelima. To je nevjerojatno. To je njegova ljubav. Ja mogu pasti svaki dan. Ja mogu se griješiti svaki dan. Ali ako ja pripadam Bogu u Isusu Kristu, ja ću vječno pripadati Bogu u Isusu Kristu. Isus je moj brat. I onda vječnu utjehu za svakog vjernika. On kaže, ja neću nikada izbrisati vaše ime, tvoje ime iz knjige života. Zašto on kaže? Jer je nemoguće. To je nemoguće. On samo kaže ono što je nemoguće. Ako moje ime, ako tvoje ime je napisano u knjizi života, to će uvijek biti u tvojoj knjizi. Možemo reći s Pavlom u Rimljanima 8:38-39. Siguran sam da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje, koji je u Kristu Isusu, gospodinu našemu. To je nagrada. Bojim se da mnogo crkava u svijetu danas, u Hrvatskoj, pronalazi svoj identitet u programima, tradiciji ili prošlosti, ali mi moramo paziti. Ja mislim da najbolje da samo govorimo osobno sada. Ako tvoj identitet u Kristu se nalazi u prošlosti, postoji mogućnost da nisi spašen. Ovisiš o onome što se dogodilo u prošlosti. A mi služimo živog spasitelja. Naš život je u njemu. Ako mi ne možemo reći sada, Isus djeluje u mom životu na ovaj način. Ja vidim njegovu milost na ovaj način. Konkretno. Možda mi mislimo da smo živi. Isus bi rekao da smo mrtvi. Ja ne znam, samo govorim o svom životu. Prevara nije daleko od mene. Ja moram uvijek biti siguran da Isus Krist djeluje u mom životu, da znam da sam živ. Kao što je pastor rekao, crkvu u Sardu su slušali isto riječi. Iste riječi što vi čujete sada. Nisu slušali. Nema više crkve u Sardu. Ako Bog po svom duhu vam daje sposobnost i mogućnost da razumite Bibliju, slušajte ono što ja kažem sada. Amen.